Բախտիկը մահաճույքով իր մոտ եկած այս 7 պանսիոներները միատեսակ հարգանք ունեին տիկին ոգեի մոտ։ Երրորդ հարկի 2 վարձակալներն ամիսը վճարում էին 72 ֆրանկ։ Այս էժանությունը, որ կարելի էր տեսնել միայն Սեն Մարսո արվարձանում, Սալպետրիերի և Բուրբի միջև, վկայում է այն, որ տիկին ոգեի պանսիոներները բացառությամբ տիկին կուտյուրի առավել կամ նվազ չափով նկատելի ծանր թշվառության մեջ էին։ Տան ներսում Երևան եկող ավերածության տեսարանը ցայտուն էր դառնում բնակիչների հագուստներից, որոնք նույնպես ավերված էին, պատառոտված։ Տղամարդիկ իրենց հագին ունեին ռեդինգոտներ, որոնց գույնն առեղծվածային էր, ոտքին կոշիկներ, հարուստ թաղամասերի փողոցների անկյուններում շպրտված կոշիկների նման, մաշված սպիտակեղեն, մի խոսքով զգեստներ, որոնց մեջ հոգի չէր մնացել։ Կանանց հագի շրջազգեստները կորցրել էին իրենց փայլը, ներկված էին կամ գունաթափ, նրանք ունեին կարկատած հին ժանյակներ և կեղտից փայլող ձեռնոցներ, քրտինքից կարմրած օձիքներ և գզգզված վզնոցներ։ Եթե այդպես էին նրանց հագուստները, այլ էին սակայն նրանց մարմինները։ Ոգեի պանսիոներները բոլորն էլ ունեին կյանքի փոթորկին դիմացած ամուր կառուցված իրան։ Նրանք ունեին սառը, պինդ և լղզած, գործածությունից դուրս հանված դրամների նման ջնջած երեսներով դեմքեր։ Իսկ նրանց թառամած բերանները զինված էին ագահության ատամներով։ Բոլոր պանսիոներներն էլ թաքցնում էին մի-մի ողբերգություն, ավարտված կամ դեռ կիսատ, գործողության ընթացքի մեջ։ Ողբերգություն, որ նման չէ բեմերի վրա, լույսերի տակ, ներկված կտավների առաջ խաղացվող ողբերգություններին։ Նրանց թաքցրած ողբերգությունը կենթանի էր և լուռ, սառած ու հար շարունակվող։ Մի ողբերգություն, որ ջերմությամբ հուզում է սիրտը։ Պառաված օրիորդ Միշոնոն իր հոգնած աչքերի վրա պահում էր արույրե թելով ամրացրած կանաչ սնդուսե մի հովհար, որ կարող էր սարսափեցնել գթության հրեշտակին։ Նրա մարմինն այնքան անկյուններ ուներ, որ բարակ և թափթփված ծոպերով շալը կարծես մի կմախք էր ծածկում։ Երևում էր սակայն, որ նա գեղեցիկ է եղել և ունեցել է լավ կազմվածք։ Արդյոք ինչ թթվուտ էր քայքայել այս արարածի կանացի ձևերը։ Մոլությունը, վիշտը, թե ընչակախծությունը։ Արդյոք շատ սիրելուց էր այդ, թե զբաղվել էր արթուզարդի առևտրով, կամ թերևս եղել էր միայն կուրտիզանուհի։ Գուցե թե նա քավում էր ժպրհությամբ լեցուն մի երիտասարդության հաղթանակները։ Երիտասարդություն, դեպի որն արտավիժել էին հեշտանքները, թողնելով վաղաժամ մի ծերություն, որից անցորդները խույս են տալիս։ Նրա անփայլ հայացքը ցուրտ էր պատճառում, իսկ ճռզած դեմքը կարծես սպառնում էր։ Նրա ճեղճեղան ձայնը նման էր ձմեռնամուտին թփուտների մեջ երգող ճպուռի ձայնին։ Խոսելով ինչ-որ ծեր մի պարոնի մասին, որ տառապելիս է եղել միզափամփուշտի բորբոքումով, և որին առանց փողի կարծելով լքել էին իր զավակները, նա պատմում էր, որ խնամել է նրան։ Իսկ ծերունին նրան թողել է 1000 ֆրանկի ցկյանս մի եկամուտ, որի համար շարունակ վեճ է ունեցել ժառանգորդների հետ, դառնալով այս վերջինների լուտանքի նշավակը։ Թեև գրքերի խաղը ավերներ էր գործել նրա դեմքի վրա, բայց եվ այնպես մորթի վրա մնում էին դեռ սպիտակության և նրբության այնպիսի հետքեր, որոնց տեսքից կարելի էր ենթադրել, թե մարմինը պահպանում է անցած գեղեցկությունից որոշ բան։ Պարոն Պուարեն կարծես մի տեսակ մեքենա լիներ։ Նա հաճախ գորշ ստվերի նման երևում էր բուսաբանական այգու ծառուղիներից մեկում, գլխին հին կակուղ մի կեպի, ձեռքին մի գավազան, որի փղոսկրե գլուխը դեղնել էր իրափում։ Նրա հագած ռեդինգոտի ճմրտկած փեշերը ծածանվում էին իր քայլերին համընթաց, ավելի նկատելի դարձնելով կարծես դատարկ անդրավարտիքը։ Նրա գինովի նման դողդողացող սրունքները վերջանում էին կապույտ գույնի գուլպաներով։ Նրա հագած սպիտակ ժիլետը կեղտոտ էր։ Թանձր թավիշից պատրաստված ժաբոն քաշքշված էր և հազիվ էր միանում հնդկահավի վզին նմանող պարանոցի շուրջը կապված փողկապին։ Շատ մարդիկ, նայելով այս չինական ստվերին, հարց էին տալիս, թե արդյոք նա չի պատկանում Հաբեթի որդիների այն հանդու գնցեղին, որոնք թրջկոտում են իտալական բուլվարում։ Ինչ տեսակ աշխատանք էր տարել, որ այնպես կոնցվել ու կուչ էր եկել։ Ինչ տեսակ կիրք էր սևաջրով լվացել նրա կոճղեզի նման դեմքը, որն անիրական պիտի թվար, եթե վերածվեր ծաղրանկարի։ Իսկ ինքը ինչ մարդ էր, ինչ էր եղել նրա անցյալը։ Միգուցե ծառայել էր արդարադատության մինիստրության մեջ, այն գրասենյակում, որտեղ դահիճներն իրենց ծախսերի հաշիվն են ուղարկում։ Հաշիվը հայրասպանի համար առնված սև վուալի, գիլյոտինի ներքևում գտնվող սակարների համար առնված թեփի և նրա դանակի համար առնված վարանի։ Միգուցե նա սպանդանոցում դրամահավաքի պաշտոն է տարել, կամ եղել է սանիտարական վերատեսչի օգնական։ Ի խոսքով, հավանաբար նա եղել էր մեր հասարակական մեջ ջրաղացի այն էշերից մեկը, Փարիզյան այն ռատոներից, որոնք իրենց Բերտրաններին անգամ չեն ճանաչում։ Մի սրնի, որի վրա պտտվել են հանրային կեղտոտություններն ու անբախտությունները։ Վերջապես մեկը նրանցից, որոնց նայելով մենք սովորաբար ասում ենք, ինչ արած, այդպիսի մարդիկ էլ պետք են։ Մեծ, գեղեցիկ Փարիզը մոռացության է տվել ֆիզիկական կամ բարոյական տանջանքներից դժգունած այս դեմքերին։ Իսկ Փարիզը իսկական մի օվկիանոս է։ Փորձեցեք այնտեղ նետել խորաչափը, և դուք երբեք չեք կարող չափել նրա խորությունը։ Շրջեցեք, նկարագրեցեք, ինչքան էլ աշխատեք նրա բոլոր կողմերում լինել, նկարել նրան բոլոր կողմերից, ինչքան էլ որ այդ ծովի հետախույզները լինեն թվով մեծ և ջերմորեն շահագրգռված, միևնույնն է, նրանում միշտ պիտի մնան կույս տեղեր, պիտի գտնվի մի անծանոթ խորոչ, պիտի լինեն ծաղիկներ, մարգարիտներ, հրեշներ, մի արտասովոր բան, որ գրական սուզողների աչքից պիտի վրիպի։ Ոգեի տունը ճիշտ այդպես հրեշային էր, իր հետաքրքիր կողմերով։ Երկու դեմքեր այդ տան պանսիոներների և կենվորների հետ աչք ծակող հակադրության մեջ էին։ Օրիորդ Վիկտորին Տայֆերը, թեև արյան պակասությամբ տառապող երիտասարդ աղջիկների հիվանդագին սպիտակությունն ուներ, ու թեև կապվում է մեր այս նկարի ֆոնը կազմող ընդհանուր տանջանքին իր սովորական տխրությամբ, ընկճվածի, խեղճի վարմունքով, սակայն նրա դեմքը պառավի դեմք չէր։ Նրա շարժումների ու ձայնի մեջ նկատվում էր ինչ-որ աշխուժություն։ Այս դեռատի տարաբախտը նման էր այն տեղնած տերևներով տունկին, որ նոր են տնկել օտար հողի մեջ։ Նրա շիկավուն դեմքը, վառ խարտի աշմազերը, նրա շատ բարակ իրանը արտահայտում էին այն հրապույրը, որի նմանը ժամանակակից բանաստեղծները տեսնում են միայն միջնադարյան արձանների վրա։ Նրա մութ մոխրագույն աչքերն արտահայտում էին քաղցրություն և քրիստոնեական համակերպություն։ Նրա պարզ, էժանագին հագուստները մատնում էին իր երիտասարդ մարմնի ձևերը։ Նա սիրուն էր իր շրջապատի համեմատությամբ։ Եթե նա լիներ երջանիկ, ապա կդառնար գրավիչ։ Երջանկությունը կանանց պոեզիան է, ինչպես արթուզարդը նրանց սնգույժն է։ Եթե պարահանդեսի ուրախությունը նրա դժգույն դեմքի վրա ցոլացներ վարդագույնը, եթե վայելչագեղ կյանքի քաղցրությունները լեցնեին, կարմրացնեին նրա արդեն թեթևորեն փոսընկած այտերը, եթե սերը նրա տխուր աչքերը կենթանացներ, Վիկտորինը կարող էր մրցել Տերատի ամենագեղեցիկ աղջիկների հետ։ Նրան պակասում էր այն, ինչը կնոջը երկրորդ անգամն է կին դարձնում. Շորերը և Սիրային նամակները։ Նրա պատմությունը մի կրքին նյութ կարող էր տալ։ Նրա հայրը հավատացել էր, որ իրավունք ունի չճանաչելու իր դստեր, որին մերժել էր իր մոտ պահել, ու նրան ուղարկում էր տարեկան 1600 ֆրանկ, որպեսզի իր հարստությունը ամբողջությամբ կարողանա փոխանցել իր որդուն, փողի էր վերածել իր ունեցվածքը։ Տիկին Կուտյուրը Վիկտորինի մոր հեռավոր ազգականներից էր, և իր զավակի նման հոգում էր որբացած Վիկտորինին, որի մայրը նրա տանն էր մեռել հուսահատությունից։ Դժբախտաբար, Հանրապետության բանակի մատակարարման կոմիսարի այրին ապրելու ուրիշ եկամուտ չուներ, իր ամուսնուց մնացած ժառանգությունից և կենսաթոշակից բացի, և մի օր կարող էր անփորձ ու առանց ապրելու միջոցների մնացած այս խեղճ աղջկան թողնել իր բախտին, մենակ ու անօգնական։ Բարի կինը Վիկտորինին ամեն կիրակի պատարագի էր տանում։ 15 օրը 1 խոստովանանքի, որպեսզի նրանից աստվածավախ մի աղջիկ դաստիարակի։ Նա իրավացի էր։ Կրոնական զգացմունքներն ապագայի հույս էին ներշնչում այս մերժված աղջկան, որը շարունակում էր սիրել իր հորը, և ամեն տարի գնում էր նրա մոտ, որ իր մորը ների, թեև ամեն անգամ իր գլուխը խփում էր անգթորեն փակված հորենական տան դռանը։ Իր եղբայրը, իր միակ միջնորդը, 4 տարվա ընթացքում ոչ մի անգամ չէր եղել քրոջ մոտ, և ոչ մի օգնություն էլ ցույց չէր տվել։ Վիկտորինը խնդրում էր Աստծուն, որպեսզի իր հոր աչքերը բաց անի, ողոքի իր եղբոր քարացած սիրտը։ Նա անհիշաչար աղոթում էր երկուսի համար էլ։ Տիկին Կուտյուրն ու Տիկին Ոգեն իրենց նախատինքների բառարանում բառ չէին գտնում որակելու համար Վիկտորինի հոր այդ բարբարոսական վերաբերմունքը։ Երբ նրանք սկսում էին այս տոր միլիոնատեր հորն անիծել, Վիկտորինը քաղցր խոսքեր էր ասում, վիրավոր այն վայրի աղավնու նման, որի ցավագին ճիչը դեռ սեր է արտահայտում։ Էժեն դը Ռաստինյակը կատարելապես հարավի մարդու դեմք ուներ։ Նրա գույնը սպիտակ էր, մազերը սև, աչքերը կապույտ։ Նրա քայլվածքից, շարժու ձևերից, նրա սովորական կեցվածքից երևում էր, որ ազնվական ընտանիքում էր մեծացել, որտեղ ավանդական սովորության համաձայն երեխաների ճաշակն են կրթում։ Թեև նա իր հագուստները պահում էր խնամքով և լի օրերին հներն էր գործածում, սակայն նա երբեմն տանից դուրս էր գալիս էլեգանտ երիտասարդի նման հագնված։ Սովորաբար նա կրում էր մի հին ռեդինգոտ, վատ տեսակի մի ժիլետի հետ, վզին կապում ուսանողական սև գույնի և ճմրտկած էժանագին փողկապ, հագնում սրանսազական մի շալվար և վերանորոգված կոշիկներ։ Այս երկու անձնավորությունների և մյուսների միջև մի տեսակ միջանկյալողակ էր, 40-ի մոտ, ներկած կիսամորուքով վետրենը։ Նա այն մարդկանցից էր, որոնց համար ժողովուրդն ասում է. «Այ քեզ տղամարդ»։ Նա ուներ լայն ուսեր, լավ զարգացած կուրծք և պիրկ մկաններ։ Նրա հաստ ձեռները քառակուսի էին, և մատները աչքի էին ընկնում իրենց վառ կարմրավուն գույնի թավ աղվամազերի փնջերով։ Կանխահաս կնճիռներով ակոսված նրա դեմքը դժվարություններ տեսած մարդու տեսք ուներ, որը հակասում էր նրա ճկուն և դյուրահաղորդ վարվելաձևին։ Նրա ուրախ զվարթ բնավորությանը ներդաշնակվող թավ ձայնը բնավ անախորժ չէր։ Նա հաճոյակատար էր և կատակասեր։ Երբ մի փականք չգործեր, նա անմիջապես քանդում, նորոգում, խարտոցում, յուղում և տեղը դնելով ասում էր. «Այդ գործին ես ծանոթ եմ»։ Նա ամեն բանի մասին գիտեր։ Եղել էր նավերում, ծովի վրա, ճանաչում էր Ֆրանսիան, գիտեր արտասահմանի և մարդկանց մասին, տեղյակ էր գործերի, դեպքերի, գիտեր օրենքների, հյուրանոցների և բանտերի մասին. Եթե մեկը սկսում էր շատ գանգատվել իր վիճակից, նա իսկույն իր ծառայությունն էր մատուցում. Շատ անգամ էր նա փոխառություն տվել տիկին, ոգեին և պանսիոներներին. Պարտապանները, սակայն, ավելի շուտ կցանկանային մեռնել, քան թե պարտքերը չվճարել. Այնքան նա հակառակ իր բարեհամբույր բնավորության վախ էր ազդում իր վճռականության պլեցուն մի տեսակ խորը հայացքով. Երբ պետք էր լինում դուրս գալ մի երկիմաստ դրությունից, նա Երևան էր բերում մի անայլայլ սառնասրտություն, որը կմղեր նրան մինչև ոչ իր գործելու այնպիսի թեթևությամբ, ասես թե լորձունք է թքում. Խիստ դատավորի նման նրա հայացքը կարծես սուզվում էր բոլոր հարցերի, բոլոր խիղճերի, բոլոր զգացումների խորքը. Նա սովորություն ուներ նախաճաշից հետո դուրս գալ և ճաշին վերադառնալ. Ցերեկներն ամբողջ ժամանակ դրսումն էր անցկացնում, և տուն էր գալիս կես գիշերի մոտ. Նա իր մոտ էր պահում դռան բանալին, որից միայն ինքն էր օգտվում, շնորհիվ տիկին ոգեի մոտ ունեցած իր վստահությանը. Ոտրենը այրու հետ լավ էր վարվում, նրան մայրիկ էր ասում և գրկում մեջքից, մի փաղաքշանք, որ քիչ էր գնահատվում. Տիրուհին կարծում էր, որ հեշտ բան էր այդ, մինչդեռ միայն ոտրենը կարող էր նրա ծանր շրջագիծը սեղմել իր բավականին երկար թևերով. Ոտրենի բնավորության գծերից մեկն էլ այն էր, որ առատաձեռն էր, և ամիսը 15 ֆրանկ էր վճարում ճաշից հետո իր ընդունած գլորիայի համար. Եթե Փարիզի կյանքի շրջապտույտով քշված այս երիտասարդները կամ այս ծերունիները, որոնք անտարբեր են իրենց անմիջապես չշահագրգռող ամեն ինչի նկատմամբ, լինեին նվազ մակերեսային դատողության տեր մարդիկ, ապա նրանք չպիտի բավարարվեին ոտրենի իրենց վրա թողած ցավագին տպավորությամբ. Ոտրենը հասկանում կամ գուշակում էր իրեն շրջապատող մարդկանց գործերը, այնինչ ոչ ոք չէր կարող թափանցել նրա մտքերի մեջ, ոչ ոք չէր կարող իմանալ, թե նա ինչ գործով է զբաղվում. Իր առերևույթ բարեհոգությամբ, իր զվարթությամբ և շարունակական հաջողությամբ նա մի անթափանցելի վարակույր էր քաշում իր և ուրիշների միջև. Բայց հաճախ ճեղք էր բացվում, և Երևան էր գալիս նրա բնավորության զարհուրելի անդունդը. Երբեմն յուվենալի սատիրաներին հավասարվող մի սրամտությամբ, առանձին հաճույքով նա ծաղրի էր առնում օրենքները, ձախկում բարձր դասը, աշխատում էր համոզել, որ այդ դասը հակասության մեջ է ինքն իր հետ, և այդ բոլորն այնպիսի եղանակով, ասես ատելությամբ է լցված հասարակական կարգերի դեմ, և իր կյանքի խորքում խնամքով թաղված մի գաղտնիք ունի։